Rītvakar Alūksnē ar pirmajiem diviem nakts ātrumposmiem sāksies sezonas pirmais rallijs pašumājās – rallija Alūksne. Aiz loga jau ilgāku laiku pieturas visnotaļ stabils sals, ko papildinājusi vārā ņemama sniega saga. Līdz ar to Vidzemes pusē sportistus sagaida pa īstam ziemīga laikapstākļi. Sarunā ar Latvijas radio organizatoru pārstāvis Gatis Cimdiņš norādīja, ka tik labi ceļi Alūksnes rallijā nav bijuši jau vairākus gadus.
Pēdējos gadus, jā, tā tautā saka, lienam caur adatā saci cauri, bet nu, šis šādas veida ziemas, ja nemaldos, 12. 13. Gadā atpakaļ bija, kad varbūt nebija jāiespringst un jādomā paralēli pa laika apstākļiem, būs ziema, nebūs, jo nu, patreiz ir viss forši, tā kā nu, gadus, cik tad jārēķina, 45. Atpakaļ tikai tāda ziema bijis.
Par labo ceļu stāvokli priecāties var sportisti, jo lielākajai daļai rallija braucēju, protams, patīk sniegotie laikapstākļi. LR1 klasē pērn labākais no pašmāju braucējiem bija Edijs Bergmanis, kurš izcīnīja otro vietu, un sarunā ar Latvijas radio viņš pastāstīja, kā aizvadījis gatavošanās posms jaunajai sezonai.
Būtiski mēs neko darījuši neesam, mašīna faktiski ir atstāta tā pati, tādi būtiski uzlabojumi nav veikti, savesti ir kārtībā, esam vairāk pastrādājuši pie scenogrammas izpratnes prasmēm, gatavojamies cītīgi šobrīd jau pa sniegotajiem ceļiem, tā, nu, tāds kaut kāds ļoti īpašs gatavošanās nav veikts, bet nevar teikt, ka arī neesam gatavi.
Pēdējās rallijas sacensības tika aizvadītas pirms vairākiem mēnešiem vēl rudens pirmajā pusē, tāpēc pēdējo nedēļu laikā Bergmanis un citi sportisti pavadījuši braucot ar savām sporta mašīnām un atgūstot braukšanas sajūtas sniegotajos apstākļos.
Bijām Alūksnē fantastiskos treniņos, ko organizēja vietēja Alūksnes rallija entuziasti, un būs treniņš vēl ceturtdien pirms sacensībām, tā kā ir uzbraukts kaut kāds apjoms ar kilometriem, lai atvaidzinātu tās iemaņas, kas pa šo te starpsezonas sezono laiku ir piemirstušās.
LR2 klasē, kur sportisti brauc ar pilnpiedziņas N4 klases mašīnām, pērn kopvērtējumā uzvarēja Emīls Blūms. Viņš pērn bija labākais no latviešu sportistiem absolūtajā vērtējumā, tur izcīnot 4. Vietu kopvērtējumā, kā arī atzīstami startēja Igaunijas čempionātā kaimiņzemē izcīnot uzvaru EMV4 klases kopvērtējumā. Blūms Latvijas radio atklāja, ka pirms jaunās sezonas paveikts pamatīgs darbs, atjaunojot mašīnas tehniskos komponentus, bet paši sportisti daudz strādājuši treniņos.
Varētu teikt, pārsākums aizvērtējis ir diezgan raiti, lai gan bija pauze 2,5 mēneša, bet sajūta bija tāda, tā kā tas būtu pagājis nepilnā mēnesī, jo diezgan daudz ir ieliktas darbs tieši pie automašīnas, pie tiem saucamajiem rebildiem, lai savestu visu automašīnu kārtībā, kā arī ir jauns dzinējs, ātrumkārbu un galvenie mezgli, un ja tieši tā kā runiet pa mūsu pašu sagatavošanās procesu, tad esam aizvadījuši stenogramus treniņus pa dienu, gan pa tumsu, kā arī tagad cenšamies tieši iepriekšējās divu nedēļās ar sporta mašīnu pabraukt, lai varētu atsveicināt iemaņas, kā arī pirms sacensībām ceturtdienā aizvadīsim testus kopā ar treneri Uldi Briedi, un tad cerēsim, ka tieši nu, tā kā saliksim to pareizo puzlīti, lai varētu labi sākt startēt jaunajā sezonā.
Uz starta Alūksnē kopumā stāsies 85 ekipāžas. Starp tām redzēsim arī pagājušā gada Latvijas čempionu absolūtajā vērtējumā Valēriju Gorbanu, kurš brauks ar VRC klases mini Cooper automašīnu. Sacensībās Alūksnē piedalīsies arī Petera Solberga dēls Olivers Solbergs, kura rīcībā ir Volkswagen Polo R5 mašīna. Kopumā Latvijas čempionātā šogad paredzēti 6 posmi. Jau februāra sākumā Gulbenes apkaimē sāksies tradicionālais un gan skatītāju, gan sportistu iecienītais rallijs Sarma. Maija beigās Liepājā notiks rallija Liepāja, kas vienlaikus būs arī Eiropas čempionāta posms. Liepājā uzreiz risināsies 3. un 4. Posms Latvijas čempionāta ieskaitē. Atlikušie divi Latvijas rallija čempionāta posmi notiks Igaunijā vasaras 3. pusē. Māris Bergs, Latvijas radio.